Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Nos vamos a la agrupación instructiva de Camouco, que tiene todo a punto para festejar el San Vicente 2022.
San Vicente de longe, cada imaginar que trome no está pasar.
O San Vicente de Longe de Cesarea Évora non ten que ver moito co San Vicente de Camouco, pero enfiamos esta conexión con Camouco no Concello de Ares, porque ali teñen todo a punto, como decimos, para festexar o San Vicente 2022, logo do parón do ano pasado. Estamos en contacto co presidente da agrupación instrutiva de Camouco, Dani García. Dani, como estás? Bo día.
Que tal? Bos días, Isidoro.
Benvido, grazas por estar con nos. Bueno, así que logo do parón este ano decides, temos que quitarnos a espiniña cravada, imos a celebrarlo. A ver, non por todo alto, porque a situación COVID non o permite, pero sí desfacer actividade precisamente para celebrar esta fin de semana o San Vicente, non?
Sí, o ano pasado tiñamos tamén programación, pero bueno, chegaron as restriccións, a cousa complicou, sinto o ano pasado optamos por cancelar, pero bueno, nesta ocasión sí que imos festexar o San Vicente e queremos tamén que os veciños e que a xente que se achegue do resto de concellos pois que se anime con nós, que os tempos están complicados, pero para eso estamos nós, para celebrar neste caso o patrón de Camouco, San Vicente, e tamén pois alegrar un pouquiño, non, esta fin de semana que, bueno, apetece, non, aínda que falla así algo de frío e tal, pois sí que apetece, non, algo de festa, polo menos, non.
Bueno, a verdade é que estades moi activos en Camouco, todo hai que decilo, Dani.
Sí, a verdade é que a pesar do contexto no que estamos, da situación de crise sanitaria, tendo que reprogramar, que cancelar, que idear xeitos novos de facer cultura, pois nós non nos detivemos en ningún momento, non? Dende que chegou todo isto, dende que chegou a COVID, pois nos continuamos, non? Continuamos facendo actividades de xeitos distintos, primeiro a través das novas tecnologías, unha actividade virtual, actividades telemáticas, e agora que podemos, non, dende xa fai uns cantos meses, volver a esta normalidade entre comiñas, pois sí que estamos aí mantendo pois todo o que podemos, ideando novas actividades tamén adaptadas a este novo contexto e por suposto mantendo pois ese contacto, non? Ese contacto coa xente, cos nosos socios, cos nosos veciños, con toda a xente que chega tamén dende outros concellos ata Camouco para participar nas nosas actividades, e é un poquinho a nosa razón de ser, e eso é o que queremos facer a pesar destes tempos que estamos a vivir, e de momento pois estamos lo conseguindo,
¿no? Ademais, son esos mantedores dun legado pois de moitos anos a través desa agrupación instrutiva de Camouco, que sigue fiel aos seus principios, uh-huh. Non?
Sí, temos xa uns cantos aniños, xa nacemos no ano 1911 en Cuba, como sabedes, primeiro como unha sociedade de instrucción, como escola, as cousas foron cambiando, a escola xa desapareceu no ano 2008, por desgracia, pero nos continuamos, pois, herdeiros, non, desa labor de divulgación, de tamén de achegar, non, a cultura, a coñecementos aos nosos veciños, pois continuamos, non, con esa labor dos nosos fundadores, agora dende un xeito distinto, non, dende a perspectiva sociocultural, pero mantendo, por suposto, moi presente cales son as nosas orixes, o noso vínculo tamén co país no que nacemos, con Cuba, sempre aí tamén moi moi presente nas nosas actividades, e aí continuamos, non, camiñando sempre cara adiante, con novas iniciativas, sempre intentando estar un buquiño a vanguarda, pero sempre moi moi conscientes de onde vimos, non?
Uh-huh. Unha cuestión que quero resaltar é que pensades en xente de todas as idades, porque tedes programadas a partir de mañá e ata o domingo unha serie de actividades nas que vai haber cousas para os máis xoves e cousas para os máis maiorciños. Comezamos por mañá, principiades todo ás 4:30 da tarde, non?
Sí, unha das vantaxes que temos nos aquí en Camouco é que a verdade é que a xente sempre responde moi moi ben ás nosas actividades de calquera idade, entón, pois, por iso sempre queremos organizar propostas que cubran, non, todas as franxas de idade para que todos poidan participar. E, como ben dicías, comezamos mañá con esa xincana do San Vicente, que é unha actividade que temos deseñada para nenos de entre 5 e 12 anos, e un poquinho que queremos facer que a rapazada xogue con nós a través dese percorrido que vai incluir distintas probas, distintos xogos, que ademais ten outra vertente, que é a que a nos interesa, que serve para divulgar entre a rapazada a importancia dos elementos patrimoniais e tamén dos recursos naturais que temos na nosa parroquia, que non son poucos, non? Entón, imos facer, por exemplo, un deses puntos onde a rapazada ten que buscar pistas e no noso propio centro social, que xa de por sí é unha xoia indiana. Tamén faremos, por exemplo, unha parada no núcleo de Redes, na praia da Area Morta, tamén ali en Redes, e, por exemplo, tamén unha tamén moi curiosa que temos, outra parada moi moi curiosa, é nun lavadoiro que está ali moi, moi pretiño do noso centro social, onde, bueno, pois os nenos e nenas van ter que pescar unhas troitas, non, que lles imos preparar ali, unhas troitas evidentemente de xoguete, para que tamén desenvolvan, non, as súas habilidades. E iso nos servirá tamén un poquinho para explicarlles, non, a utilidade que tiñan outros tempos iso dos lavadoiros, que claro, agora os nenos ven iso e realmente pois non son conscientes, non, de para que servía, non? Pois é un tamén un pouquiño, non, a idea desta xincana, xogar, buscar pistas, atopar tesouros e dende logo coñecer os tesouros que temos no patrimonio, non, de Camuco, que non son poucos.
Dani, chámame a atención a ilusión que lle posa a todo isto. Ti que eres unha persoa xove, emocioname, isto de ver tanta actividade, sobre todo tan ben pensadas para contentar pois aos máis pequenos e tamén tratarlles de inculcar o porqué das cousas, non, que moitas veces pasan pola vida sin que se enteren de por qué, claro, determinadas cousas existían. Contame unha cousa, o domingo continuades coa música, sí, como protagonista, non?
Sí, o domingo continuamos cun concerto, ademais moi especial, porque temos ali a visita de Roger de Flor, que capitanea o proxecto da Tribo das Flores, pero non ven só, ven acompañado de Eugenia San Martín, que ademais é a nosa...
É como da casa, é como da casa,
sí,
Eugenia.
É como da casa, é da casa, porque é a directora do noso grupo de teatro, de Atenencia Teatro, e, bueno, pois nos van ofrecer unha actuación moi especial, porque, bueno, van xuntar os seus talentos nunha actuación que, dende logo, é única, porque poucas ocasións máis teremos para velos xuntos. Ademais, o proxecto da Tribo das Flores é así moi moi apropiado para celebrar, non, o San Vicente de Camuco, porque é un proxecto moi moi festivo, moi verbeneiro, podemos dicir tamén, non? E entón, pois, parece unos moi apropiado tamén para esta ocasión, no que ademais os ánimos pois andan como andan, pois o que fai falta sempre, pero agora mesmo case que máis que nunca, é tamén algo de música que anime un pouquiño, non, a xente. É un concerto, claro, marcado polas restriccións, temos o público reducido, temos que ter o público sentado en todo momento, non se vai poder bailar, pero bueno, o caso é que vai a haber música e eso sempre anima un pouco o corpo, non?
Bueno, pois aí estarán Eugenia San Martín e Roger de Flor con esa Tribo das Flores, con actuación efectivamente única, en a que poñerán de manifesto unha vez máis o seu talento musical, que o de Eugenia é duplo, porque é unha excelente e extraordinaria actriz, para máis a directora do grupo de teatro da Tenencia de Camouco, e para máis pois canta maravillosamente, como estamos, claro, sí, como estamos escoitando, non, que aí está sonando de fondo Eugenia con esa Cansao, sem seu nome, que é un dos temas que nos deixou cando pasou por aquí polo programa naquela semana de músicas de Ferrolterra que lle dedicamos fai xa algún tempo. Dani, que te mando unha aperta moi forte e para todo Camouco desexarvos un bo San Vicente, de acordo?
Pois nada, convidados quedades a chegarvos ata Camouco.
Felices festas, saúdos.
Graciñas, adeus.
Pequeno alto no noso camiño, continúan as voces de Ferrol aquí en Radio Voz.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
A través de Look Eats, tú pides la comida que te apetece de tus restaurantes favoritos de Ferrolterra y nosotros te la llevamos a donde quieras. Entra en la app o en la web de Look Eats y empieza a disfrutar de tus desayunos, comidas o cenas. En Look Eats hemos contratado nuestros repartidores y ofrecemos un servicio a nuestros hosteleros sin que tengan que hacer grandes gastos. Y cada día somos más. Look Eats. Entra ya y disfruta.
Porque en enero toca cuidarse después de algún que otro exceso, en Mercabacalao te damos ideas para tus menús diarios. Lomos de bacalao para hacer a la plancha, colitas en espina para rebozar en harina y huevo, lomos en espina para los más exigentes, arroz con bacalao, cocochas para celebraciones. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48, teléfono 679-933-077, servicio a domicilio con Kibus.
El Hospital Rivera Juan Cardona incorpora consultas de maxilofacial y neurocirugía, medicina y cirugía oral y maxilofacial, tratamiento del dolor, implantes dentales, férulas de descarga, patologías de columna, cráneo, cerebro, técnicas de carácter mínimamente invasivo, intervenciones quirúrgicas y tratamiento del dolor. Pide cita en el 981-312500. Hospital Rivera Juan Cardona, ahora del Grupo Rivera, ahora más cerca de ti.
Nas tendas da Cooperativa Oval temos todo o que necesitas para gozar do inverno no teu fogar. E este mes, ou ata fin de existencias, desconto dun 10% en pellets e briquetas a partir do quinto saco. Estufas, leñeiros, kits de limpeza de chemineas, calefactores, almofadas eléctricas e deshumidificadores, mantas, plates e bolsas de auga. Cooperativa Oval. Tendas en Oval e Subía en Narón e en Serantes, Ferrol. Teléfono 981 45 39 01.